Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Senang sekali hari ini kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gak kerasa ya, sekarang udah hari terakhir Agustus loh, tanggal 31. Dan besok udah masuk kuartal terakhir tahun 2020, Dan.
Itu artinya udah setengah tahun pandemi COVID-19 ini melanda dan sampai sekarang nih belum ada tanda-tanda selesai ya. Justru Ibu Kota Jakarta sendiri kemarin mencatatkan rekor baru penambahan kasus positif virus corona 1.094 kasus.
Itu dia, Kota Bogor dan Depok juga baru memberlakukan jam malam kan buat meredam perbakan COVID. Jadi buat teman-teman, semoga kesehatannya dijaga terus dan please kita bareng-bareng ya ikuti protokol kesehatan nih. Gak bosen aku mau ngajak kita semua untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan atau bawa hand sanitizer, dan tolong banget jaga jarak kalau misalnya keluar rumah.
Yes, buat keselamatan kita semua juga kan. Nah, sambil Anda bersiap-siap menyambut Senin ini, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
TNI menyatakan akan memecat anggota mereka yang terlibat dalam perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
Menteri Luar Negeri Tiongkok membela keberadaan sejumlah kamp penahanan di Xinjiang dan Undang-Undang Keamanan Baru Hong Kong.
Nama, tunggu. 学习法律, 通过学习一门生活的技能, 他们现在都已经毕业了, 现在没有任何人在.
Selain lewat radio, siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di aplikasi musik atau podcast kesayangan Anda.
Ya, dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Penasehat Gedung Putih, Jared Kushner hari Minggu menggaungkan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik Israel dan Uni Emirat Arab, UEA, yang tercapai baru-baru ini sebagai terobosan bersejarah, dan mengatakan panggung sudah siap bagi negara-negara lain untuk mengikuti perjanjian itu. Tapi Kushner tidak memberikan isyarat akan tercapainya kesepakatan baru.
While this peace agreement was thought by many to be impossible, the stage is now set for even more.
Tampil bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, Kushner berbicara sehari sebelum ia bersama sejumlah delegasi senior Israel ikut serta dalam penerbangan perdana dari Israel ke UEA. Penerbangan ini memiliki nilai simbolis yang besar dan merupakan penerbangan komersil pertama dari Israel ke UEA. Pengumuman normalisasi hubungan kedua negara pada tanggal 13 Agustus lalu menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan negara pertama yang melakukannya dalam lebih dari 25 tahun. Meskipun perjanjian damai ini awalnya dinilai mustahil oleh banyak pihak, kini situasinya sudah lebih memungkinkan, ujarnya.
Over the last 3.5 years, a lot of people describe the state of the Middle East as hopeless. But what I've felt over the last couple weeks is a new sense of optimism.
Kushner mengklaim setelah kesepakatan Israel Uni Emirat Arab diumumkan, ia telah mendengar optimisme di seluruh wilayah Timur Tengah. Kedua negara di Timur Tengah itu dijadwalkan akan menandatangani perjanjian resmi di Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan. Polisi mengatakan sedikitnya satu orang tewas tertembak Sabtu malam di kota Portland, Oregon ketika demonstran Black Lives Matter bentrok dengan para pendukung Presiden Donald Trump. Demonstrasi para pendukung Trump di jalan-jalan kota itu diikuti oleh ratusan supir truk yang sebagian di antaranya menembakkan senjata paintball atau senjata dengan peluru cat dari truk-truk mereka. Sementara para pengunjuk rasa lainnya melemparkan benda-benda ke arah mereka. Sebuah pernyataan polisi mengatakan para petugas mendengar suara tembakan dan menemukan satu korban dengan luka tembak di dada. Petugas medis yang datang menyatakan korban tewas di lokasi. Kepala Kepolisian Portland, Chuck Lovell, hari Minggu mengatakan, aksi kekerasan ini benar-benar tidak dapat diterima, dan kami bekerja dengan sangat seksama untuk menemukan dan menangkap individu atau sekelompok individu yang bertanggung jawab. Sejumlah saksi mata mengatakan laki-laki kulit putih yang tewas itu mengenakan topi dengan lambang Patriot Player, sebuah kelompok sayap kanan yang berkantor di Portland yang sebelumnya bentrok dengan para pengunjuk rasa. Pejabat sementara Kementerian Dalam Negeri Amerika, Chad Wolf, dalam program This Week di stasiun televisi ABC mengatakan, ia menyalahkan para pejabat lokal dan negara bagian yang tidak membuat petugas penegak hukum dapat melakukan pekerjaan mereka, sehingga aksi kekerasan berlanjut selama hampir 90 hari.
Local and state officials not allowing law enforcement to do their job and really to bring this violent activity night after night after night to a close.
Aksi kekerasan ini harus diakhiri, ujar Wolf. Ia menambahkan, pemerintah federal telah berulang kali menawarkan bantuan petugas penegak hukum, selain mereka yang sebelumnya telah ditarik dari kota itu. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus akan kembali mulai melakukan audiensi Rabu nanti seiring mulai dilonggarkannya protokol terkait pandemi virus corona. Selama lebih dari 6 bulan, Paus Fransiskus telah melangsungkan audiensi yang biasanya dilangsungkan setiap hari Rabu dari perpustakaan pribadi di dalam Vatikan yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia secara online. Vatikan mengatakan seiring pelonggaran pembatasan yang mulai diberlakukan, maka kini sejumlah orang diperkenankan mengikuti audiensi kepausan mulai Rabu. Tapi tidak seperti sebelumnya di mana warga diperkenankan berada di lapangan Santo Petrus, maka kini mereka dapat menyaksikan dari halaman tertutup Apostolic Palace. Akan ada 500 kursi yang disediakan di halaman, sementara pintu masuk akan dibuka 2 jam lebih awal dari jadwal dimulainya audiensi. Italia merupakan negara pertama di Eropa yang paling terkena dampak pandemi virus corona, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 35 ribu orang di negara itu. La Liga hari Minggu merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa kontrak Lionel Messi di klub Barcelona masih berlaku. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa hari setelah pengumuman yang mengejutkan bahwa ia ingin meninggalkan klub itu. Dan beberapa jam setelah Messi gagal mengikuti tes kesehatan menjelang musim pertandingan berikutnya. Kegagalan Messi untuk mengikuti tes kesehatan itu menggarisbawahi tekad pemain berusia 33 tahun itu untuk meninggalkan klub yang telah diikutinya sepanjang karirnya. Pemain terbaik dunia selama 6 kali itu bersikeras bahwa ada klausul dalam kontraknya yang memungkinkannya keluar dari klub itu dengan status pengalihan ke klub lain tanpa biaya. Klaim yang dibantah Barcelona dan kini ditegaskan oleh La Liga.
VOA This Morning, TNI menyatakan akan memecat anggota mereka yang terlibat dalam perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Panglima TNI Hadi Cahyanto telah memerintahkan Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap 1 untuk mendalami penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo yang terjadi pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Menurut Hadi, Pangdam Jaya telah memeriksa 12 anggota TNI, 3 diantaranya telah mengaku sebagai pelaku perusakan. Ia menegaskan akan mengambil tindakan yang tegas terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan dan perusakan markas polisi tersebut.
Saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
Hadi menjelaskan penyerangan kantor kepolisian bermula dari informasi prajurit TNI berinisial MI yang dikeroyok oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka-luka. MI kemudian menghubungi 27 rekannya terkait peristiwa tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, diketahui luka MI timbul karena kecelakaan bukan pengeroyokan. Karena itu, kata Hadi Cahyanto, TNI juga akan mendalami 27 rekan prajurit MI untuk penyelidikan kasus ini. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan sudah ada berapa prajurit yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa menegaskan anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan akan dipecat. Selain itu, TNI juga akan membuat mekanisme bagi anggota TNI yang terlibat untuk mengganti ganti rugi dan biaya pengobatan. Menurutnya, anggota TNI yang berasal dari TNI AD akan ditangani langsung oleh pihaknya dengan supervisi dari POM TNI. Hal ini, kata dia, untuk memastikan kasus penyerangan dan perusakan ini dapat diselesaikan secara tuntas.
Dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya. Ada 12 orang. Dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan.
Andika memperkirakan orang yang terlibat dalam penyerangan kantor polisi di Jakarta Timur lebih dari 31 orang yang sudah dan akan diperiksa. Karena itu, ia meminta masyarakat yang mengetahui kasus ini untuk melaporkan ke TNI. Kata Andika, TNI juga bekerja sama dengan pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk pendalaman kasus ini. Menanggapi kasus ini, Ketua Setara Institut Hendardi menilai, reformasi TNI selama ini tidak menyentuh budaya dan perilaku anggota TNI. Karena itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan reformasi TNI terus berjalan dengan baik, termasuk membatalkan rencana pengesahan peraturan Presiden dalam menangani aksi terorisme yang dikhawatirkan dapat merusak penegakan hukum. Hendardi juga mendorong Presiden untuk memprakarsai revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum seperti warga masyarakat lainnya. Dua orang polisi mengalami luka-luka dan satu mobil dinas rusak akibat serangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Aksi penyerangan dan perusakan tersebut kemudian merembet ke Polsek Pasar Bo dengan dugaan pelaku sebanyak dua orang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pertanian sempat menerbitkan peraturan yang memasukkan ganja ke daftar tanaman obat sebelum akhirnya mencabut peraturan tersebut. Kelompok sipil pun mendesak pemerintah membuktikan apakah ganja berkhasiat atau tidak. Berikut laporan lengkapnya.
Masuknya tanaman ganja atau cannabis sativa ke dalam daftar tanaman obat binaan Kementerian Pertanian tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian atau Kepmentan nomor 104 tahun 2020. Yang ditandatangani langsung Mentan Yasin Limpo Februari kemarin. Permentan itu mencantumkan total 66 komoditas dalam daftar tanaman obat, antara lain ganja, mahkota dewa, dan akar kucing. Lampiran Kepmentan itu pun ramai disirkulasikan di media sosial pada Jumat kemarin. Di tengah keramaian itu, Kepmentan menyatakan mencabut peraturan tersebut. Dalam rilisnya, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, mengatakan Kepmentan tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait BNN, Kemenkes, dan LIPI. Tommy mengatakan Mentan Yasin konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kelompok masyarakat sipil amat menyesalkan pencabutan itu dan berharap Kementerian Pertanian tetap pada posisi awalnya. Pengacara publik di LBH Masyarakat Ma'ruf Bajamal menyatakan permentan itu seolah tersandra oleh Undang-Undang Narkotika. Dia mengatakan ketika permentan mendorong penelitian ganja untuk medis, Undang-Undang Narkotika justru melarangnya.
Saya yakin mungkin pihak Kementan ini dia perspektifnya sangat bagus ya, perspektif bagaimana mau membudidayakan tanaman ganja ini untuk kemudian apakah ada ruang untuk bisa kita manfaatkan baik secara ekonomis maupun secara kesehatan gitu. Tapi di sisi lain undang-undang ini mengatakan melarang. Nah,
dia pun mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Narkotika daripada memperdebatkan permentan yang sudah dicabut. Sementara itu, Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan narkotika, menyatakan bahwa permentan itu seharusnya direspon oleh Kemenkes dan BNN dengan meneliti apakah ganja memiliki khasiat atau tidak. Manajer program Rumah Cemara, Ardani Suryadarma, mengatakan dua lembaga itu selama ini selalu tabu membicarakan ganja tanpa dasar ilmiah.
Kita berbicara berbasiskan bukti, kita bikin penelitiannya. Pemerintah yang punya sumber daya untuk melakukan itu, karena pemerintah sendiri yang punya akses untuk mendapatkan ganjanya ya, kalau masyarakat kan nggak punya akses.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
The VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Tiongkok membela keberadaan sejumlah kamp penahanan di Xinjiang dan Undang-Undang Keamanan Baru Hong Kong hari Minggu 30 Agustus. Dia menolak keprihatinan negara-negara Eropa atas hak asasi manusia sekaligus memperingatkan campur tangan dalam urusan Tiongkok. Berikut selengkapnya.
Berbicara di Paris pada hari Minggu 30 Agustus, Wang Yi mengulangi klaim bahwa mereka yang dikirim ke pusat-pusat pendidikan ulang di Xinjiang telah dibebaskan dan dipekerjakan bahkan ketika sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pihak keluarga melaporkan bahwa penahanan terus berlanjut di kawasan Muslim Uyghur dan hilang kontak dengan orang-orang yang mereka cintai.
Nama, melalui belajar hukum,
saat ini mereka semua sudah lulus, tidak ada seorang pun ada di pusat pendidikan dan pelatihan itu sekarang. Mereka semua telah mendapatkan pekerjaan.
Sebelumnya, Jumat siang lalu, puluhan orang di Washington dan kota New York turun ke jalan, menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan negara-negara di seluruh dunia untuk berbuat lebih dan mengutuk perlakuan kejam terhadap komunitas Uyghur, serta mengakui kebijakan Tiongkok di wilayah barat Laut Xinjiang sebagai tindakan genosida. Demonstrasi itu terjadi ketika sejumlah anggota organisasi minoritas etnis agama memperingati 4 tahun sejak Tiongkok meningkatkan kampanyenya di Xinjiang dan dilaporkan bahwa pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan untuk menggolongkan tindakan Beijing tersebut sebagai genosida. Salih Hudayar, pendiri Gerakan Kebangkitan Nasional untuk Turkistan Timur, mengatakan 29 Agustus tahun ini menandai 4 tahun pemindahan Chen Kuangkuo, Kepala Partai Komunis Tiongkok untuk kawasan otonomi Uyghur Xinjiang, dari Tibet ke Turkistan Timur. Ia adalah otak di balik pembangunan kamp konsentrasi, penjara, kerja paksa warga Uyghur, dan pengintaian teknologi tinggi, sehingga menjadi negara polisi yang kita kenal sekarang. Demikian kata Salih Hudayar. Gerakan Kebangkitan Nasional untuk Turkistan Timur adalah organisasi Uyghur yang berbasis di Washington, D.C. Sejak akhir 2016, ketika Chen ditunjuk sebagai sekretaris PKC di Xinjiang, pengamat memperkirakan lebih dari 1 juta warga Uyghur telah ditahan di kamp konsentrasi, sementara puluhan ribu lainnya dipaksa bekerja di pabrik-pabrik sekitar Tiongkok. Beberapa kelompok pengawas, di antaranya Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur atau UHRP, sebuah kelompok HAM yang berbasis di DC, juga menuduh Beijing memaksa perempuan Uyghur menjalani aborsi dan sterilisasi. Kami ingin pemerintah Amerika dan PBB menggolongkan kekejaman seperti itu sebagai genosida, serta kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan pemerintah di banyak negara untuk tidak tinggal diam namun melawan Tiongkok, tegas Hudayar yang mengorganisir sejumlah unjuk rasa di depan Departemen Luar Negeri Amerika di Washington dan markas besar PBB di New York. Tiongkok awalnya membantah sejumlah tuduhan penahanan massal warga Uyghur di kamp-kamp penahanan, tapi kemudian menyatakan bahwa kompleks itu merupakan fasilitas pendidikan ulang untuk melatih mereka yang terinfeksi oleh ekstremisme agama. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kini kita ke berita ekonomi. Pemilik aplikasi video populer TikTok mengatakan pada hari Minggu bahwa TikTok akan mematuhi peraturan-peraturan baru ekspor Tiongkok yang bisa mempersulit penjualan bisnis itu seperti yang dituntut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. TikTok menjadi pusat perselisihan diplomatik antara Washington dan Beijing ketika Trump menandatangani keputusan Presiden pada 6 Agustus lalu yang memberi waktu 45 hari bagi warga Amerika untuk berhenti berbisnis dengan ByteDance, perusahaan induk TikTok di Tiongkok yang akibatnya juga menjadi tenggat waktu untuk menjual aplikasi itu ke sebuah perusahaan Amerika. Namun, Kementerian Perdagangan Tiongkok menerbitkan peraturan baru pada hari Jumat dengan menambahkan butir-butir baru, termasuk teknologi yang dipakai untuk keperluan sipil, di mana peraturan itu mengendalikan impor dan ekspor dari teknologi yang dibatasi. Peraturan baru itu bisa semakin menyulitkan ByteDance, yang menjual aplikasi video populer yang menampilkan berbagai klip video mulai dari tarian, bimbingan mencat rambut, hingga klip-klip lucu tentang kehidupan sehari-hari dan politik itu. Langkah itu menandai pertama kalinya Tiongkok menyesuaikan daftar teknologinya yang dikenai larangan atau pembatasan ekspor sejak tahun 2008 dengan menambahkan 23 butir peraturan baru.
Seorang profesor yang diwawancarai kantor berita resmi Xinhua pada hari Sabtu mengatakan perubahan itu bisa berarti ByteDance harus mendapat persetujuan dari pemerintah Tiongkok kalau hendak menjual teknologinya kepada sebuah perusahaan Amerika. Aplikasi TikTok telah diunduh 175 juta kali di Amerika Serikat dan lebih dari 1 miliar kali di seluruh dunia.
Beralih ke berita lain, kebakaran besar di California Utara belum lama ini merugikan para pengusaha anggur di sana. Kabupaten seperti Napa dan Sonoma hanya memproduksi 10% minuman anggur dari negara bagian itu, namun berpengaruh sangat besar pada posisi California sebagai produsen anggur terkemuka di Amerika Serikat. Para produsen anggur besar yang menjual hasilnya ke pasar swalayan waralaba dan lainnya, disertai penjualan online yang laris berkembang pesat selama penutupan bisnis akibat pandemi. Sedangkan produsen anggur yang menjual anggur kelas atas ke restoran dan yang bergantung pada wisatawan menderita kerugian. Mengingat kerugian besar dari kedatangan para turis sejak bisnis ditutup bulan Maret ketika COVID-19 merebak, dampak kebakaran hutan lebih kecil jika dibandingkan, kata James Lapsley, seorang peneliti di Pusat Masalah Pertanian Universitas California dan seorang pembuat anggur. Sebagian besar kebun anggur tidak terbakar karena berfungsi sebagai penghalang penyebaran api, kata Lapsley. Ancaman yang lebih besar sekarang adalah kemungkinan kerusakan akibat asap dari kebakaran itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denny Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Persetujuan tentang vaksin virus corona antara Australia dan satu perusahaan obat internasional menimbulkan keprihatinan etis di kalangan pimpinan gereja terkemuka. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Australia telah menandatangani persetujuan dengan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusi vaksin yang dikembangkan oleh Oxford University di Inggris. Namun, masih menunggu sampai vaksin itu terbukti aman dan efektif. Tetapi, tiga uskup Australia yang paling senior telah menulis surat kepada Perdana Menteri Scott Morrison, mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali persetujuan itu. Mereka mengatakan penggunaan jaringan janin di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Dr. Glenn Davis adalah uskup agung Anglikan Sydney.
To use that tissue then for science is reprehensible. Once I know something that it is morally compromised, then it is my job to speak out about it.
Menggunakan jaringan itu untuk sains merupakan hal yang tercela. Begitu tahu ada hal yang merupakan penyimpangan moral, saya wajib mengungkapnya.
Penelitian Oxford University itu menggunakan sel-sel ginjal dari embrio yang dipetik dari janin perempuan di Belanda pada tahun 1973. Dr. Nick Coatsworth adalah wakil ketua tim medis Australia. Ia mengatakan penelitian itu mematuhi pedoman yang ketat.
There are strong ethical regulations surrounding the use of any human cell, and this is a very professional, highly powered research unit.
Ada regulasi etis yang kuat sehubungan penggunaan sel manusia, dan ini merupakan unit penelitian yang sangat profesional dan terdiri atas peneliti-peneliti yang sangat ahli.
Vaksin-vaksin lain di Australia juga menggunakan unsur genetika dari janin manusia, termasuk vaksin untuk pencegahan rubella, hepatitis A, dan rabies. Para pemimpin agama tidak secara eksplisit menyerukan boikot terhadap bakal vaksin COVID-19 dari Oxford University ini. Tetapi mereka mengatakan jemaat mereka kemungkinan akan mempertimbangkan suara hati nurani mereka. Pakar-pakar menekankan bahwa di dalam produk akhir vaksin penangkal virus corona yang berhasil dikembangkan dari sel janin tidak akan didapati sisa-sisa unsur genetika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Di Los Angeles mengenang setiap orang dari ribuan yang telah meninggal dunia karena COVID-19 di Amerika Serikat dengan membuat origami berbentuk burung bangau. Amerika Serikat sendiri memiliki korban meninggal dunia akibat virus corona paling tinggi di dunia. Berikut kisah lengkapnya.
Seniman Carla Vanderburg mulai membuat origami berbentuk burung-burung bangau sejak 3 bulan silam. Ia merangkai burung-burung kertas dalam warna merah jambu, biru, kuning, dan banyak lagi warna lainnya, dan menggantungkan karyanya itu di galerinya. Vanderburg, seniman dan pemilik galeri Merer Studio itu mengatakan,
"Yes, I was feeling the loss. And one way to process that was that I started folding cranes because cranes are.
Saya merasakan kehilangan itu dan salah satu cara untuk menghadapinya adalah saya mulai membuat origami burung bangau karena bangau adalah simbol tradisional Jepang mengenai terangkatnya ruh ke surga.
Ia berusaha membuat 10 origami bangau setiap malam. Tetapi pada 14 Mei lalu, jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui 88 ribu. Ia menyadari akan perlu waktu 24 tahun baginya untuk menuntaskan pekerjaannya. Ia kemudian meminta bantuan. Sekarang ini, sukarelawan mengirimkan banyak origami burung anggun tersebut setiap hari.
And so I started receiving boxes and bags. Sometimes I would get one crane with one name on it. And then I would get some boxes would have 300.
Dan saya pun mulai menerima berkotak-kotak dan bertas-tas berisi lipatan kertas itu. Kadang-kadang saya mendapatkan satu origami bangau yang ditulisi satu nama di atasnya dan kemudian saya bisa mendapat box-box yang berisi 300 bangau kertas di dalamnya.
Ratusan bangau kertas kini menggantung dari langit-langit Mirror Studio milik Vanderburg. Sementara yang lainnya diletakkan di meja-meja dan tersusun dalam box-box sambil menunggu ditambahkan pada pengingat yang menyedihkan mengenai korban virus corona.
I feel like this space is holding the place for the remembrances of the souls we're losing.
Saya seperti merasa ruang ini menyimpan menjadi tempat untuk mengenang jiwa-jiwa yang hilang.
Jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat pada Kamis 28 Agustus telah melampaui 180 ribu orang, dengan jumlah kasus melampaui 5,86 juta, sebut Center for System Science and Engineering di Johns Hopkins University. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pertunjukan sandiwara Broadway yang terkenal di kota New York ditunda sejak pandemi virus corona melanda Amerika. Meskipun iklan-iklan menarik dengan gambar Aladdin dan Lion King masih terpampang di sana, para pemain dan penonton tidak akan bisa kembali ke teater-teater indah itu untuk menikmati pertunjukan pai setidaknya musim dingin 2021.
Setiap tahun, lebih dari 14 juta orang menonton berbagai pertunjukan sandiwara terkenal di kota New York. Pada tahun 2019, pertunjukan itu menghasilkan lebih dari $1.7 miliar. Namun, sejak Maret, teater-teater itu kosong dan tampaknya bisa mencapai rekor penutupan selama setahun. Pengulas kritik teater, Michael Riddle, yakin teater tidak akan dibuka kembali sampai ada vaksin melawan COVID-19.
There is no possibility of Broadway or concerts or anything live, any live events coming back.
Tidak ada kemungkinan pentas di Broadway sampai ada vaksin. Pertama, para aktor tidak bisa melakukannya. Karena bagaimana kalau lakon Romeo dan Juliet memakai masker? Itu akan menghilangkan nilai romantisme. Pemusik juga tidak ingin berada di dalam orkes sampai mereka merasa aman. Karena seperti peniup seruling atau trombon, mereka akan menyebarkan virus. Jadi, mereka tidak akan kembali pentas.
Pertunjukan paling populer Broadway seperti Hamilton, Phantom of the Opera, dan Lion King kemungkinan besar akan selamat dari dampak penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sebagian pertunjukan yang kurang terkenal mungkin harus dihentikan dan proses menyedihkan itu telah dimulai. Salah satu perusahaan teater tertua, Schubert Organization, mempunyai 17 teater di Broadway. Mereka terpaksa merumahkan banyak karyawannya, namun terbukti tetap tangguh dari waktu ke waktu.
The Schubert Organization, which is the foundation of Broadway, that has survived.
Organisasi Schubert yang merupakan dasar dari Broadway telah selamat dari masa depresi besar, dari serangan teroris 11 September, dari merosotnya kota New York tahun 1970-an ketika kota itu dianggap tidak aman sehingga tidak ada orang yang berkunjung. Kota itu juga selamat dari badai Sandy, selamat dari segalanya.
Broadway tidak sekedar pertunjukan, tetapi juga tentang kota New York sendiri. Industri ini memompa uang ke kota itu dan menyediakan ribuan pekerjaan. Industri teater yang dinamis itu mendanai hotel, restoran, dan toko-toko di dekat Times Square. Bagi banyak orang, ketika Broadway kembali dibuka, kota New York juga akan kembali dengan segala hiruk-pikuknya. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeoni, VOA. The darkness of the music.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga weekend kemarin cukup istirahat ya, cukup hiburan. Jadi bisa jadi mood booster buat menjalani minggu yang baru ini ya.
Nah, mungkin kemarin ini ada yang seharian nonton film, atau ikut kelas webinar gratisan, atau beberes rumah, atau masak-masak. Nah, atau mungkin juga yang di Jakarta nih sempat nonton konser drive-in-nya Kahitna nih.
Wah, kemarin aku lihat memang banyak videonya ya di medsos. Soas unik ya, Kahitnanya nyanyi di panggung kayak biasa, tapi penontonnya semua nonton dari dalam mobil masing-masing.
Nah, yang lucu Dan, kalau biasanya kan penyanyi itu nyapa penonton dengan kata-kata kayak misalnya, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Nah, kemarin ini Kahitna justru nyapanya tuh gini, selamat malam, mana klaksonnya?
Soalnya gak kedengeran juga kan, Van, kalau mereka teriak atau tepuk tangan dari dalam mobil gitu.
Iya, makanya. Ini pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan sih buat para penonton yang kemarin datang ke sana kan.
Tapi konser drive-in kayak gini kayaknya akan jadi model konser yang diseriusin ya selama pandemi kayak gini. Toh pertengahan Agustus kemarin juga kan di Bali udah digelar tuh simulasi drive-in konser yang mirip dengan Kahitna ini.
Yes, ini jadi salah satu upaya juga sih untuk menghidupkan kembali dunia pertunjukan ya. Walau juga kita belum tahu nih apakah misalnya panggung teater atau panggung-panggung pertunjukan jenis lain ini juga bakal diupayakan dengan cara yang sama seperti konser musik.
Pokoknya kita pantau terus ya. Tapi yang jelas seperti biasa, VOA This Morning kali ini akan menghadirkan berita-berita hangat dan inspiratif untuk Anda.
Di antaranya laporan Ariono Arifin tentang nasib para pilot setelah industri penerbangan anjlok seiring jatuhnya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19.
Nah, selain itu nanti juga ada obrolan kamu nih, Van, dengan Siti Fauzia, aktris yang memerankan karakter Butejo dalam film pendek peraih Piala Maya yang belakangan viral, Tilik, tentang kontroversi karakter itu dan filmnya sendiri.
Yes, seru banget itu ngobrol sama Mbak Ozi ya. Simak nanti dalam segmen In Case You Missed It dan podcastnya ya. Sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famous Reva. Puluhan ribu warga Muslim Syiah di Karbala hari Minggu memperingati Hari Suci Ashura dengan berpawai menuju masjid-masjid Imam Hussein dan Imam Abbas. Ashura merupakan peringatan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein, salah satu tokoh paling dicintai kelompok Muslim Syiah. Selain berpawai, sebagian warga juga menjalani prosesi seperti memukuli dada mereka dan mencambuk diri sendiri. Terus meluasnya pandemi virus corona membuat ulama Syiah terkemuka di Irak, Ayatullah Ali Sistani, telah menyerukan warga agar memperingati hari suci itu dengan cara lain, seperti menyaksikan peringatan lewat televisi atau online di rumah. Mereka yang mengikuti peringatan juga telah diminta mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak fisik dan mengenakan masker. Jumlah peserta juga dibatasi. Bagi warga Muslim Syiah yang jumlahnya lebih dari 10% dari total umat Muslim dunia yang berjumlah 1,8 miliar orang, mengenang Hussein merupakan peristiwa emosional, di mana banyak yang menangisi kematiannya dalam pertempuran Karbala atau dikenal sebagai Irak sekarang ini. Peristiwa itu telah memicu perpecahan antara Sunni dan Syiah. India hari Minggu telah mencatat rekor virus corona baru dalam 24 jam terakhir, yaitu lebih dari 78 ribu kasus, jumlah tertinggi dalam satu hari di dunia, sementara pemerintahnya berupaya keras menekan perbakan virus mematikan itu. Kementerian Kesehatan India juga melaporkan hampir 1.000 kasus kematian dalam 24 jam terakhir, menjadikan jumlah korban meninggal akibat virus itu hampir mencapai 64 ribu orang. India kini menjadi negara dengan peningkatan kasus harian tertinggi di dunia dan telah melaporkan lebih dari 75 ribu kasus baru dalam 4 hari berturut-turut.
मतलब आज के डेट में मेडिकल प्रॉब्लम कम और सोशल टैबू लोगों ने ज्यादा बना दिए तो लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं उसके चलते.
Peningkatan kasus hari Minggu itu menambah jumlah orang yang tertular virus itu di India menjadi 3,5 juta orang. Hal ini terjadi ketika India kembali membuka jaringan kereta api bawah tanah dan mengizinkan dilangsungkannya kembali pertandingan olahraga dan acara-acara keagamaan dalam jumlah terbatas. Salah satu alasan peningkatan pesat jumlah orang yang tertular ini diperkirakan karena India kini melangsungkan hampir 1 juta tes per hari dibandingkan dengan 200 ribu tes per hari 2 bulan lalu. Kementerian Kesehatan India memuji kebijakan strategisnya untuk melakukan tes secara agresif, melacak secara komprehensif, dan merawat pasien secara efisien dalam isolasi di rumah dan rumah sakit yang diawasi. Jumlah kasus virus corona di India kini merupakan yang ketiga di dunia setelah Amerika dan Brazil, meskipun jumlah korban yang meninggal jauh lebih sedikit dibanding di kedua negara itu. Hellenic National Defense General Staff mengatakan Yunani akan melangsungkan serangkaian latihan militer di Laut Tengah. Program latihan yang berlangsung sejak hari Senin hingga Kamis itu mencakup latihan penerbangan berskala besar di bagian tenggara Pulau Kreta, Kasos, dan Karpatos, dan juga di selatan Castello Rizzo. Sejumlah kapal perang, kapal selam, helikopter, dan pesawat tempur F-16 juga dilibatkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan awal pekan lalu menuduh latihan militer Yunani itu telah membahayakan keselamatan navigasi di kawasan tersebut. Pasukan Turki dan Yunani beberapa minggu terakhir terlibat dalam serangkaian latihan militer di laut antara Siprus dan Pulau Kreta di Yunani. Konfrontasi ini dipicu oleh pengiriman kapal penelitian Turki yang diiringi beberapa kapal perang untuk menemukan cadangan gas dan minyak. Yunani yang merupakan anggota Uni Eropa mengklaim kawasan perairan itu merupakan bagian dari landasan kontinennya dan telah meminta dukungan dari blok yang beranggotakan 27 negara itu yang mengutuk kegiatan ilegal Turki dan memperingatkan potensi sanksi terhadap negara tersebut. Rasmus Højgaard yang berusia 19 tahun hari Minggu memenangkan putaran final kejuaraan golf Inggris yang merupakan bagian dari Tour Eropa. Petenis Denmark itu merupakan remaja kedua yang menang 2 kali dalam Tour Eropa setelah sebelumnya mengalahkan Justin Walters dari Afrika Selatan dalam playoff untuk kejuaraan Inggris. Højgaard meraih kemenangan setelah pukulannya menyudahi Walter di par ke-14. Sementara pegolf Prancis Benjamin Herbert berada di peringkat ketiga. Seva Masreva, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dunia penerbangan merupakan salah satu industri yang terdampak keras oleh pandemi virus corona. Sektor yang berhubungan erat dengan industri pariwisata ini diperkirakan akan kehilangan ratusan ribu pegawainya pada akhir tahun 2020 ini. Lalu, bagaimana dengan nasib para pengemudi pesawat yang memiliki peran penting dalam kelangsungan usaha tersebut? Mari simak kisahnya berikut ini. Sejumlah maskapai internasional telah mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi karyawan secara signifikan sebagai akibat dari berkurangnya penjualan tiket penerbangan. Dengan surutnya keinginan orang untuk bepergian di tengah pandemi, terutama untuk terbang secara internasional akibat berbagai peraturan yang berbeda di tiap negara, hampir seluruh maskapai di dunia terpaksa mengurangi rute dan frekuensi penerbangan mereka. Menurut perkiraan Bloomberg yang dimuat dalam The Economic Times bulan lalu, jumlah pegawai maskapai penerbangan yang terdampak dapat mencapai 400 ribu menjelang akhir tahun nanti. Ini termasuk para pilot dan awak pesawat yang sebenarnya paling beresiko terpapar virus mematikan itu. Sementara mereka yang luput dari pemutusan kerja akan menghadapi pemotongan gaji secara besar-besaran. Megah Putra Perkasa adalah seorang mantan penerbang militer yang bekerja untuk salah satu maskapai komersil Indonesia. Pada akhir bulan April tahun ini, ia terpaksa dirumahkan akibat dampak kebijakan lockdown atau PSBB di Indonesia terhadap penerbangan. Walaupun perusahaan tempat Megah bekerja telah kembali menjalankan rute penerbangan, namun rute dan frekuensi berkurang secara signifikan.
Begitu lockdown itu kan otomatis kita nggak ada pemasukan ya. Betul-betul krisis untuk dunia penerbangan dan dampaknya yang paling banyak adalah banyak perusahaan yang mulai mengurangi pemotongan dari gaji. Kemudian tidak ada uang insentif terbang, otomatis pemasukan juga berkurang.
Megah Putra Perkasa kini banting setir dan memulai pekerjaan baru.
Apa yang saya bisa dapat untuk menambah pemasukan keluarga karena anak-anak tetap sekolah, tidak ada diskon dari sekolah kan. Anak saya 4 gitu, saya mikir dengan uang tabungan yang terbatas untuk beberapa bulan ke depan saya harus berpikir cepat, sehingga kita putuskan untuk jualan makanan online.
Demikian pula Andre Hermawan yang akan kembali ke tanah air setelah pekerjaannya sebagai pilot yang berbasis di Dubai berakhir. Ia mengatakan ingin menggali peluang bisnis makanan atau usaha kafe di Indonesia.
Karena melihat di Indonesia itu tahun 98 Krismon, tapi orang kafe jalan terus, ya kan? Kafe tenda itu kan dulu kan awalnya dari Krismon.
Pandemi virus corona yang nampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini memang memaksa banyak orang untuk menempuh jalan yang sebelumnya sama sekali tidak terpikirkan, termasuk langkah-langkah untuk bertahan hidup yang kini ditempuh para pilot dalam industri penerbangan di seluruh dunia. Namun, sebagaimana penuturan mereka, dengan tekad yang kuat, niscaya apapun dapat terlaksana. Saya Ariano Arifin, demikian laporan VOA Indonesia.
NASA mengatakan telah menemukan air asin di bawah permukaan sebuah planet kerdil. Wahana antariksa Dawn mengumpulkan pemandangannya sebelum mengakhiri misinya pada bulan Oktober 2018. Berikut selengkapnya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start, 1, 0, and lift off of the Delta II rocket with Dawn using ion propulsion.
Diluncurkan pada bulan September 2007, wahana antariksa Dawn milik NASA dikirim untuk mencari tahu awal dari tata surya.
Coming up on T-plus 25 seconds, transients of lift off. Coming up on Mach's, correction, Mach 1, we've exceeded the speed of sound and coming up on Mach Q.
Pesawat antariksa itu menjelajahi dua benda terbesar pada sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Setelah mempelajari asteroid raksasa yang dijuluki Vesta itu, Dawn melanjutkan penjelajahannya dan tiba di planet kerdil Ceres pada tahun 2015. Ketika misi tersebut berakhir pada bulan Oktober 2018, wahana antariksa itu telah turun pada ketinggian hingga kurang dari 35 km di atas permukaan planet kerdil itu. Pandangan dari jarak dekat itu mengungkapkan adanya daerah terang yang misterius yang kemudian disimpulkan oleh para ilmuwan sebagai endapan natrium karbonat dari cairan yang kemungkinan besar tersaring ke permukaan dan menguap meninggalkan kerak garam yang reflektif atau memantulkan cahaya. Para ilmuwan mengatakan tanggal 10 Agustus lalu bahwa mereka telah menyimpulkan dari mana cairan itu berasal, yakni air yang kaya garam di reservoir yang berkedalaman sekitar 40 km dan lebar ratusan kilometer. Penelitian para ilmuwan difokuskan pada kawah Okator dengan lebar 92 km. Bulan Oktober 2018, NASA menghentikan misi Dawn setelah pesawat antariksa itu kehabisan bahan bakar utamanya, hidrazin. NASA mengatakan wahana itu akan tetap berada di orbit Ceres selama beberapa dekade. Hingga kini, Dawn adalah satu-satunya pesawat antariksa yang pernah mengorbit dua planet di antariksa. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan hewan menyerukan diakhirinya perdagangan daging kucing di Vietnam dengan mengatakan setiap tahun 1 juta ekor kucing dibunuh secara brutal untuk dimakan. Konsumsi daging kucing telah dilarang di Vietnam sejak tahun 1998, tetapi undang-undang itu dicabut Januari lalu. Minimnya regulasi pemerintah juga menyulitkan upaya agar daging kucing tidak menjadi menu makanan.
Pendengar, sebuah laporan baru menyatakan setiap tahun lebih dari 1 juta ekor kucing diperjualbelikan dan dibunuh di Vietnam untuk dikonsumsi. Organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan hewan mengatakan kucing-kucing telah diambil dari jalan dan rumah warga sebelum dibunuh. Dalam laporan yang berjudul Korban Perdagangan Tersembunyi, Daging Kucing di Vietnam, organisasi-organisasi seperti Four Paws dan Change for Animals Foundation menunjukkan bagaimana konsumsi daging kucing di Vietnam. Undang-undang Vietnam sebelumnya secara eksplisit melarang perdagangan daging kucing, tapi undang-undang itu dibatalkan Januari lalu. Dr. Catherine Pollack, dokter hewan dan kepala For Poultry Animal Care di Asia Tenggara, mengatakan,
"We found a trade of incredible magnitude that involves well over a million cats a year."
Kami menemukan perdagangan kucing yang sangat besar yang melibatkan lebih dari 1 juta ekor kucing per tahun, jaringan transportasi jarak jauh, perdagangan profesional yang menggunakan ruangan koper dalam bis penumpang. Kucing-kucing itu berada dalam perjalanan selama lebih dari 20 jam. Banyak di antara mereka berasal dari daerah selatan ke utara. Kami mendapati bahwa jumlahnya terus meningkat. Di masa lalu, konsumsi daging kucing relatif kecil dan terbatas di bagian utara Vietnam saja. Tetapi kini kami melihat konsumsinya meluas di seluruh Vietnam.
Penyelidikan itu mengidentifikasi Provinsi Hanoi dan Thai Binh sebagai lokasi utama perdagangan daging kucing, di mana restoran banyak yang menawarkan menu daging kucing. Pollack mengatakan di Thai Binh, mereka menemukan lebih dari 10 tempat pembantaian dan eksportir daging kucing. Para aktivis mengatakan, meskipun sebagian orang mengatakan mereka makan daging kucing demi alasan kesehatan, sebenarnya ada resiko keracunan makanan yang tinggi karena tidak higienisnya praktek pengelolaan daging kucing. Menurut laporan Four Paws tentang perdagangan daging kucing dan anjing di Asia Tenggara, sebuah kajian menunjukkan sekitar 8% warga Hanoi telah makan daging kucing dalam hidup mereka, tapi kurang dari 5% warga Vietnam yang pernah makan kucing. Pemerintah Vietnam pertama kali melarang perdagangan daging kucing pada tahun 1998 untuk mengurangi populasi tikus. Tapi pada 3 Januari lalu, aturan itu dicabut. Four Paws mendokumentasikan, walaupun ada pandemi virus corona di dunia, perdagangan daging anjing dan kucing di kawasan itu terus berlanjut. Four Paws telah meluncurkan kampanye di tingkat nasional dan internasional, terutama di Vietnam, Kamboja, dan Indonesia, untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing. Saya Fomis Reva, VOA, Washington. In case you missed it.
As you missed it, film pendek peraih Piala Maya 2019 berjudul Tile belakangan jadi buah bibir masyarakat, baik di dunia nyata maupun di jagat maya. Sebagian orang suka banget dengan keotentikan dan pesan film ini. Tapi gak sedikit juga yang justru mengkritik, terlebih terhadap karakter Butejo yang dalam film digambarkan sangat ceriwis dan suka banget ngegosip. Nah, untuk ngobrolin soal kontroversi karakter Butejo sekaligus pesan dari film Tile sendiri, kita bakal ngobrol bareng lewat Zoom dengan sang aktris pemeran Butejo, Siti Fauzia, yang akrab disapa Mbak Ozi dan sudah malang melintang di dunia seni peran sejak tahun 2007.
Pertama aku mau kasih selamat dulu, udah tembus 10 juta penonton di YouTube.
Seneng banget ya.
Meme-nya Bu Tejo udah di mana-mana, banyak yang merasa nyambung, relevan, tapi enggak sedikit juga yang kemudian mengkritik juga. Tapi yang mau kritik pertama adalah udah berapa banyak nih Mbak sineas yang merapat ngajak kerja sama bareng Mbak nih setelah pilih meledak.
Sineas yang ngerapat, ya berapa ya? beberapa sih udah telepon ngajak bikin film gitu, tapi kan anu ya, aku tuh tetap orang yang bukan gaya selektif ya mas ya. Ini maksudnya ki, aku tuh cuma pengen tahu dulu bahwa aku klik nggak sama naskahnya, klik nggak sama filmnya sebenarnya mau bicara apa gitu loh.
Biasanya yang dicari apa sih Mbak? Berarti kalau misalnya ditawari kerjaan film, biasanya apa yang bakal bikin Mbak bilang, yuk kita kerjain?
Isunya aku tertarik nggak gitu, bahwa menurutku ini penting buat apa disuarakan gitu ya, buat dibikin karyanya gitu, menurutku penting gitu. Dan aku lebih seneng ngomong ke isu sosial dan budaya gitu loh mas.
Waktu itu apa tuh Mbak kesan pertama pas setelah baca naskah Tile?
Ini percakapannya menurutku sih deket banget sehari-hari. Ini tuh ngomongin hal-hal sing apa? Ya deket banget sama kita, kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Juga termasuk aku tuh apa merasa bahwa jani kan julid itu kan anu ya, apa? Rodok medeni tipis-tipis gitu. Karena itu sebenarnya salah satu juga secara tidak langsung kontrol sosial yang baik ya nek buatku. Ben yo tetap bagaimanapun juga ki di Jogja gitu kan tradisinya kita tetap serabung tonggo, kayak gitu loh, apa ya. Ya, tetap punya koneksi sama tetangga sekitar.
Guyuk gitu, kan. Gitu ya.
Budaya guyuk gitu kan harus tetap dibangun.
Nah, Mbak Ozi, ini kan sekarang justru banyak nih beberapa pihak yang terus menyuarakan, misalnya merasa bahwa karakter Bu Tejo di film Tile ini kemudian katanya men-stereotyping ibu-ibu penggosip, apalagi endingnya tuh seakan mengafirmasi gosipannya Bu Tejo gitu.
Gitu.
Tanggapannya Mbak Ozi?
Itu sih, aku nggak sepakatnya di situ. Kalau kemudian aku merasa melanggengkan stereotipikal perempuan yang begitu tuh ya, ini kenyataan kita tetap ono ya ngono kuwi gitu loh. Kita juga nggak bisa denial kan, kita nggak bisa nolak kan sama apa karakter yang begitu ya. Jadi ini yo, kira tak lucu aja sih kalau sudah mengkritisi apa naskahnya silahkan gitu loh. Tapi coba dibikin diskusi yang sehat, jangan waton ngomong sih saya lo ya. Atau mungkin yo bebas, sebenarnya bebas banget. Semua punya latar belakang untuk bicara, semua punya apa tuh namanya pendapat sendiri-sendiri itu saja. Tapi mohon banget diciptakan diskusi yang sehat.
Nah, pertanyaan saya adalah sekarang kan memang juga kita lihat banyak, misalnya ada beberapa aktor yang sangat identik dengan karakter tertentu yang pernah mereka mainkan. Misalnya Dian Sastro jadi Cinta, itu tuh kayaknya melekat terus-terus sampai sekarang, 20 tahun kemudian. Terus Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter tuh kayaknya susah untuk melepas Harry Potter sama Daniel Radcliffe. Nah, Mbak sendiri kalau misalnya apa ya, membayangkan gagasan bahwa kemudian Mbak Ozi ini akan dikenal sebagai karakter Bu Tejo yang notabene memang karakter yang nggak bisa dibilang protagonis juga gitu.
Nggak apa-apa sih kalau aku. Neng Dalan dipanggil Bu Tejo, oh iya saya gitu. Tapi kan apa, ya aku nggak tahu bermasalah sih sebenarnya gitu.
Nggak bikin pusing lah, nggak ambil pusing lah istilahnya.
Nggak usah diambil pusing.
Tapi memang di jalan udah banyak yang kayak, Bu Tejo, terus ngajak foto, atau mungkin banyak. Boleh diceritain nggak gimana yang, itu pengalaman yang paling ngerasa, paling surreal, atau paling abstrak?
Itu tuh kemarin waktu aku mau rapid test, kami nunggu di itu kan, satu pusat perbelanjaan gitu kan. Terus mbaknya yang di coffee shopnya tuh ngeliatin aku terus. Tak pikir ada yang salah, opo yo ngono. Terus perasaan aku yo jupuk, aku kan jupuk sedotan, nggak ngambil barang gitu loh istilahnya. Terus udah mau bayar, mbaknya bilang, Mbak Bu Tejo ya, oh saya ya Mbak ngono, boleh minta foto nggak? Terus aku kaget, boleh Mbak, boleh gitu. Tak pikir kenapa kok dari tadi ngeliatin aku ngono, aku kan jupuk opo loh Mbak, enggak Mbak, aku pengen foto tapi takut mengganggu. Oh enggak apa-apa, kalau cuma foto aja monggo gitu. Tak bilang gitu. Terus sama satpamnya situ juga tiba-tiba datengin, karena aku bingung, tak bikin aku apa melanggar peraturan gitu loh, kan social distancing toh. Terus kok selamat siang, oh iya Pak, boleh minta fotonya Bu? Oh ya boleh, monggo. Lucu sih gue, maksudku kayak, ya ampun berarti mau mintaini aku ya. Tapi ya apa kok, seneng-seneng aja sih, sejauh ini masih positif.
Dan itu justru jadi semacam apa ya, bukti bahwa ternyata Tile ini ditonton semua kalangan ya, maksudnya satpam nonton, petugas coffee shop nonton, ya kan?
Iya, aku yang paling seneng itu ternyata. Seneng sih mas, aku seneng banget malam gitu.
Berarti kalau misalnya aku ngasih pertanyaannya, apa perasaan Mbak Ozi Bu Tejo spiral sekarang, emang seneng ya berarti ya?
Seneng, aku seneng kok. Lihat orang lain seneng tuh aku melu seneng lah.
Tapi medsosnya Mbak Ozi sekarang banyakan, aku yakin banyak yang nge-DM, banyak yang komentar, banyak yang nge-tag, entah di story apa di postingan. Banyakan yang hate comment atau justru ngasih pujian atau menghargai kinerja Mbak Ozi sebagai aktor?
Di DM, di komenan tuh tak baca gitu. Rata-rata alhamdulillahnya ngasih support ya, seneng. Karena katanya, wah, iki original, iki bentuane, katanya gitu.
Tapi kalau untuk tanggapan-tanggapan yang mungkin isinya hujatan atau kayak gitu juga ada kan ya, Mbak?
Tetap ada. Awalnya sih sebenarnya agak ngedrop ya, agak sedih gitu loh, kok segitunya ya orang sampai apa ngatain bahwa film ini nggak worth it ditonton, bilang bahwa film ini tidak mendidik, terus yang salah satunya tadi itu melanggengkan stereotipikal perempuan yang kayak gitu. Tak pikir dolanmu kurang adoh paling mbak gitu, terus kok nanti aku diono ngono gitu, padahal ya memang kerja ke aktoranku aja kan. Terus ya waktu awal-awal nerima itu terus apa ngobrol sama suami sih, dia sih lebih banyak bilang bahwa ya kenyataannya begitu, kita tidak bisa untuk mengamini keinginan semua orang, ya kan, ya diterima, itu namanya kedewasaan berkarir, itu begitu, dewasa dalam berkarir, itu begitu, ya sudah ditompok.
Kalau dari ya. Semua dialognya Bu Tejo yang menurut Mbak Ozi catchphrase-nya paling diingat dan paling disukai Mbak Ozi yang mana sih? Sekarang kan tuh banyak udah jadi meme juga tuh di mana-mana Mbak.
Iya, dari naskahnya tuh apa ya? Rata-rata tak mengalir sih Mas waktu itu ya, karena satu antara satu dengan kalimat yang lain gitu. Satu kalimat dengan kalimat yang lain itu kan sakjane nyambung. Dia kan menggiring opini beneran gitu loh di truk waktu itu. Aku ki mau nyelek kopi bae sih. Jadi kayak menambahi, menimpali gitu loh setiap dialognya dia. Dan itu kok kebetulan yang sering dijadikan meme. Nah, Pak Polisi itu sih paling tak kiri. Hati nuraninya itu loh Pak dipakai, empatinya itu loh. Itu tak tambahin loh Mas.
Tadi kalau Mbak Ozi tahu, barusan aku tuh lagi chat di grup WhatsApp, itu adalah meme yang baru aja di-share dan baru aja aku add to favorites.
Oh, apa itu, Mas?
Nuraninya itu loh dipakai.
Iya, aku lagi nuraninya itu loh Pak dipakai, empatinya itu loh Pak, gitu kan. Itu dia bilang sama polisi.
Nah, terus ada sosok yang memang menginspirasi cara Mbak memportray karakter Bu Tejo, nggak jangan-jangan nih mantan siapanya Mbak gitu, apa mantan?
Campur-campur Mas itu Mas, campur-campur. Ono sing koncoku cah lanang gitu, tapi ling ngomong gitu apa orang otot neng dia menggiring opini publiknya tuh pinter banget gitu loh. Neng kan itu nge-build karakternya kan nggak cuma aku sendiri ya. Itu kan juga kerja bareng Agung kan, kerja bareng sutradaranya. Jadi waktu pertama kali presentasi gitu dia ngomong, mbak, iki kekandelin mbak, aku rapenin sa antagonis gue. Jadi tipis-tipis ya, tipis-tipis dia bilang. Oh no, ditipisi, karena aku rapenin dia antagonis. Oh iya, jadi tak alisi. Makanya Bu Tejo kan ngomongnya gak ngotot kan sebenarnya. Aku juga mau bilang itu ya, kelihatan aku hidup banget itu juga karena semua teman-teman aktor yang lain itu bermain dengan api.
Iya, aku setuju sih, salut banget sebetulnya. Dan apa ya, ensemble yang kuat sih, padahal bukan orang film, tapi sok-sok ngomong ensemble.
Gak apa-apa, lu sah-sah aja lu maksudnya berdasar. Gak apa-apa.
Nah, Mbak, pesan yang paling, menurut Mbak Ozi sebetulnya, paling kuat yang sebetulnya tersampaikan oleh film Tili, itu apa sih menurut Mbak?
Aku pribadi ya, secara visual gitu, kita boleh ngejudge orang buruk, tapi sebenarnya belum tentu buruk pun sebaliknya. Aku sih gitu. Soalnya waktu baca naskahnya, plot twist-nya terakhir itu, bukan kemenangan Bu Tejo loh itu. Kalau mau dibilang, ya gue refleksi masing-masing sih gitu. Jangan gampang ngejudge orang, juga jangan kemudian cepat ngambil kesimpulan juga gitu. Karena kita nggak tahu kan dibalik itu apa. Berbijaklah jadi orang sih. Karena aku sih ngono Mas.
Harapan Mbak Ozi apa nih buat industri film pendek khususnya ya? Karena ini kan justru film tele viral ini justru banyak orang yang sekarang nyari-nyari film pendek, termasuk aku.
Mudah-mudahan semua teman-teman yang nggak cuman di Jawa ya, karena kan ini film nggak bocor Jawa atau nggak bocor daerah. Buat teman-teman dari seluruh pelosok negeri gitu, bikin kreativitas yang kui mau lo, ora sah wedi menunjukkan identitasmu. Nek kowe ngomongnya memang macam Bali kalau bicara, ya sudah enggak apa-apa gitu. Atau apa? Beta tidak tahu. Teman-teman yang memang dari ini sih, dari semua suku gitu loh. Aku tuh pengennya gitu loh, semakin beragam kita apa harusnya semakin merayakannya sih. Nah, aku sih pengennya gitu, harapannya ya.
Kalau pesan buat netizen apa, Mbak?
Netizen boleh komentar ya, tapi dipakai ilmunya di sekolah, jangan kayak orang nggak sekolah aja komentarnya, ya kan? Gitu kalau saya.
BTW, proyek ke depan Mbak Ozi udah ada yang lagi digarap atau akan digarap?
Jadi sebenarnya sebelum ini rame sih, Tilek ini rame. Aku ki wes ditembung, ditawari sama satu film panjang, take-nya besok November, rencana udah itu. Nanti kalau panjangkan spoiler kemarin produsernya.
Tapi film panjang berarti film bioskop ya?
Film bioskop, kayaknya film bioskop. Nah.
Mantap. Thank you.
Sama-sama.
Mbak Ozi, pagi-pagi udah di jam.
Apa, tenang aja. Monggo.
Anda masih di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Dengarkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau dengarkan lagi lewat podcast VOA This Morning di aplikasi musik dan podcast kesayangan Anda.